Radio Skonto vicemēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
No 22. līdz 24. augustam Kocēnos un Valmierā norisināsies jau 8. starptautiskais floorbola turnīrs Latvijan Open. Sacensības notiks Kocēnu sporta namā un Vidzemes olimpiskajā centrā. Dalību turnīram ir apstiprinājušas 24 vīriešu un 10 sieviešu komandas no 7 dažādām valstīm. Turnīrā piedalīsies komandas no Latvijas, Somijas, Šveices, Norvēģijas, Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas. No 22. līdz 24. augustam Kocēnu pagasta Zirgaudzētavā Kocēni notiks Nacionālais čempionāts Baltijas kauss un Kocēnu kauss, pajūgbraukšanas, konkūru un iejādes sacensībās. Katru gadu sacensībās piedalās vairāk nekā 15 ekipāžu no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Iepriekšējos gados sacensībās piedalījušies arī dalībnieki no Somijas. Ieeja bez maksas, vairāk informācijas kocēnunovads.lv. Sestdien 23. augustā pulksten 18. Kocēnu kultūras namā norisināsies Baltijas ceļa 25. Gadskārtai veltīts pasākums, kura laikā iecerēts arī brīdis atmiņu stāstiem video un fotomateriāliem. Pasākumā piedalīsies Dīkļu pūtēju orķestris un mūziķis dziedātājs Renārs Veličko ar mūzikas grupu.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.